galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaco ah bisha april waa shan sanad 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah caashi ibraahim.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xiisadda siyaasadeed ee ka oogan Soomaaliya.
ciidankaasi hadda intii sii badnayd gacanteena ku jirta, kuwo kalena weli waa ay maqan yihiin, waana muxuu ahaa laga daba tegaya, waana la keenaya. Wax allaale iyo wixii iyagu damcaa ama isku daya inay ka boodaan ama ay ka tilaabsadaan shuruucda dalka, tilaabo fiican baa laga qaadahayaa oo munaasib ku ah oo iyo qof weliba iyo gruub walba waxay istaahilaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan Jabuuti oo sheegtay inay dhulka hoostiisa ka heshay tamarta uumiga laga dhaliyo.
kooran maanta jiotermiga maanta cilmi maxaydaanba kooran la dhigmaya oo maanta natural oo ilaahay dhulkeena u geliyana macdab ah ma jiro, Jabuuti ma haysato. waxa weeye 24 saacadood buusa kugu soconaya oo waddanka oo dhan uu kaafin karaya. maanta kooran la'aanna waddani meel ma gaari karayo.
ciriiriga magaalada Nairobi oo loo raadinayo xal.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan Mareykanka oo loogu digay in ciidamadiisa uusan ka soo saarin Siriya.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka dastarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay sheegay in Mareykanka uusan dagaal dhinaca ganacsiga ah kula jirin Shiinaha kadib markii ay xukuumadda Beijing ku dhawaaqday in ay badeecada kaga timaada dalka Mareykanka saari doonto canshuur kordhin gaaraysa $10 bilyan. tallaabadan ayay dowladda Shiinaha uga jawaabaysaa go'aankii uu maamulka madaxweyne Trump ugu kordhiyey canshuurta alaabta ay shirkadaha Shiinaha u soo dhoofiyaan gudaha dalka Mareykanka. hadal uu ku faafiyey bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inaysan dagaal dhinaca ganacsiga ah kula jirin Shiinaha, isaga oo yiri dagaalkaasi waxaa sanado badan ka hor ku khasaaray doqomo innaga namatalayay. dhinaca kalena la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee aqalka cad ayaa warbaahinta Bloomberg u sheegay in aqalka cad uusan weli dhaqangelinin canshuur kordhinta badeecada Shiinaha.
basas loo malaynaya inay sidaan diblomaasiyiin Mareykana ayaa ka soo dhagaaqay maanta oo Khamiisa safaaradda Mareykanka ay ku leedahay magaalada Moska ee dalka Ruushka. toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii Ruushku amar siiyey 60 ergey oo Mareykan ah inay isaga baxaan dalkaasi maanta, taas oo ay kaga aargudanayaan Mareykanka oo islatiradaasi oo kale ergey gaaraysa oo Ruush ah ka ceyriyey dalkiisa. tallaabadan ayaa qayb ka ah muran qoto dheer oo ka dhashay sumayntii la sumeeyey Sirdoon hore ugu shaqayn jiray Ruushka iyo gabadhiisa oo ku nool dalka Britain. Britain ayaa ku eedeysay Ruushka inay sumayntaasi ku lug lahaayeen, balse dalka Ruushka ayaa arrintaasi beeniyey.
mas-uuliyiinta waqooyiga iyo koonfurta Kuuriya ayaa Khamiistan yeeshay wadahadallo loogu diyaargaroobayo kulan dhicin doona dabayaaqada bishan oo ku saabsan dadaal caalami ah oo xal loogu raadinayo xiisadaha ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Pyongyang. kulanka ay madaxda heerka shaqo ku yeesheen deegaanka ku yaala xuduudda ee Panmunjom ayay ujeedadiisu ahayd inay kaga wada hadlaan arrimaha ammaanka, qadiyadda iyo mawduucyada ku saabsan wararka warbaahinta ee kulanka la qorsheeyey in uu dhaco bishan April 27-keeda u dhexeeya hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae. aqalka madaxtooyada ee Kuuriyada Koonfureed ee loo yaqaan Blue House ayaa sheegay in labada dhinac ay isku raaceen in aan shaaca laga qaadin waxyaabaha ku jira wadahadallada ilaa heshiiska ma dambeysa la gaaro. labada Kuuriya ayaa yeeshay laba kulan oo keliya tan iyo markii uu dhacay dagaalkii Kuuriya sanadkii 1950-kii ilaa iyo 1953-kii.
maxkamadda sare ee dalka Brazil ayaa maanta cod ka diiday codsi uga yimid madaxweynihii hore ee dalkaasi Luiz Inácio Lula da Silva. Codsigiisa oo ahaa inaan la xirin kadib markii lagu eedeeyey inuu musuqmaasuq galay. Go'aanka oo ay gaareen shan ka mida lixda xubnood ayaa ku adkeeyey xaaladda Lula da Silva oo xagga hore kaga jira tartanka madaxtinimada sanadkan ee dalka Brazil oo ah kan ugu ballaaran dalalka Koonfurta Amerika. Gaari la rumaysan yahay inuu la socday Lula da Silva ayaa galay dhisma gaar loo leeyahay, iyadoo taageerayaashiisana oo bannaanka dhismaha ku sugnaa ay ballan qaadeen inay la dagaalgeli doonaan. Luiz Inácio Lula da Silva iyo taageerayaashiisa ayaa sheegay in eedaha musuqmaasuqa ay dabada ka riixayso siyaasad. Guuldarada da Silva ee inuu ka baaqsado xaliga 12 sano ah ayaa suurtagal ka dhigaysa inuu xabsiga la dhigo waqti dhow.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 5 April sanadka 2018. Magaalada Muqdisho waxaa weli ka ogaan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari. Xalay ciidamada ammaanka ayaa xarunta Villa Hargeysa ka xiray ciidamo ilaala u ahaa gudoomiyaha baarlamaanka oo lagu eedeeyay inay shalay si sharci darro ah ku galeen gudaha baarlamaanka. Haddaba wararkii u dambeeyey ee arrintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha V O E-da Zeynab Abuukar Maxamed.
Inkastoo laba jeer uu baaqday kulan golaha shacabka oo jandayaal iska soo horjeeda looga hadli lahaa, ayaa haddana waxaa muuqatay inqilaafka ka dhashay mooshinka ee ka dhaxalulsan labada dhinac ee goluhu u qaybsamay uu meel adag marayo. Waxaa socda dadaalo lagu doonayo in lagu xalliyo muranka siyaasadeed ee ka dhex taagan baarlamaanka, walow isku daya hore ay guul dareysteen. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha mooshinka wada ayaa sheegay in muranka taagan uusan u baahnayn xeer jajab iyo xal siyaasadeed, balse ay tahay in lagu kala baxo baarlamaanka iyada oo la dhowrayo shuruucda dalka u degsan.
Maba u baahninba annaga cid kale oo annaga eena soo faragelisa. Innaga isku qancin karno wixii annaga aan degsanay ee dhammaanteena oo gudoomiyuhu laftirkiisa uu saxiixay ee kulligeena dhammaan inaan u hoggaansan oo noogu qoran tahay. Ileen waxa annaga isku keen haayo waa sharci. Awalba qolada mooshinka keentay iyagu sharciga unbay mar waliba ayaga ay ku taagnaayeen. Dhinaca kale ayaa waan marna qodob sharci ah aanan soo qaadanaynin, oo haddii ay tahay mooshinka wax ka sheegidiisa oo ay yiraahdeen mooshinkii waa jabay oo annaga aan la yaabno aan yiri talooma mooshinka Bakeri buu ahaa ma gartay, mooshinkana laguma furi karo golaha meel aan ahayn. Marka meeshaan meel 200 xildhibaan u kor u dhaafaya gaari mooshin ee ayaga u taagan ee wixii dhacay in laiskaga aamuuso oo la yiraahdo ma gartaya sidaasi maarta ku socoto ciyaarto. Beri afkeen annaga xukuumadda kula xisaabtamayna, mise annaga waxa leena loo sameeya inaan xukuumad cayrsano ya iyo madaxweyne iyo maarta iyo wasiiro ya annaga inaan isxisaabino si ummadda Soomaaliyeed tusaale ugu noqoto ayaa ujeedku ahaa.
Labada dhinac ee golaha shacabka ee baarlamaanka u qaybsan yahay ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu wado awood hanaanka sharciga ka baxsan. Xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Taahir oo ka mid ah mudanayaasha qaba in uu jabay mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa dhinaca kale sheegay in xukuumadda ay doonayso in awoodda fulinta iyo midda sharci dejinta ay si isku mid ah u maamusho.
Mooshinkan la keenay golaha baarlamaanka lahaanshihiisa waxaa lahaa xukuumadda in ka badan 30 wasiir oo xukuumadda ka tirsan ayaa ku saxeexnaa, inta dadka kale ee saxeexayna in yar mooye intooda kale badankooda waxay ahayd hawl la siiyey in wasiiradu ay keenaan oo ay dadka ka soo saxeexaan. Weli hawshii halkii bay taagantay. Annagu waxaanu aragnaa mooshinka buray ay lahayd lahaanshihiisa xukuumaddu, ujeeddadii laga lahaa weli way taagantay ilaa inta aan ka xaqiijinayno in xukuumadda ay ka noqotay mowqifkeedii hore. Ujeeddada laga lahaana waxa weeye in laanta fulinta oo dabcan mar horeba jeebkeeda uu ku dhacay garsoorkii inay ku darsato golayaasha baarlamaanka ee dalka si awoodu ay ugu ururto hal meel oo meesha ka baxo la xisaabtanka xukuumadda.
Duruufta dhanka amniga iyo siyaasadda ayaa haatan ka jira magaalada Muqdisho, waxaana soconaya howlgallo ay wadaan hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya si xasiloonida loo ilaaliyo. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Gurad oo shir jiraayid qabtay ayaa sheegay in la soo qabtay ciidamadii gudaha u galay xarunta baarlamaanka, kuwaas oo ku eedeeyay in ay sameeyeen amar diido isla markaana lagu raad joogo ciidamo kale.
Waxaan go'aansanay inaan ciidankii meesha galay oo amar diidada sameeyey inaan soo qabanno oo aan ka soo kaxayno meelihii iyo barihii ay joogeen. Ciidankaasi hadda intiisii badnayd gacanteena ku jirta, kuwo kalena weli waa ay maqan yihiin, waana muxuu ahaa laga daba tegaya, waana la keenaya. Waxaa kaloo macquul ah inay jiraan ciidamo kale oo milishaad aan ka mid ahayn ciidamada qalabka sida ka mid ahayn oo laga yaabo inay ku gabadeen. Iyadana waa ogaanaynaa wax allaale iyo wixii iyagu damcaa ama isku daya inay ka boodaan ama ay ka tilaabsadaan shuruucda dalka. Tilaabo fiican baa laga qaadahayaa oo munaasib ku ah oo iyo qof waliba iyo gruub waliba waxay istaahilaan, annaga oo ka fiirsanayna inaanan khalqal gelin xasiloonida dalka.
Xildhibaanna la baxay guddiga badbaadada baarlamaanka oo dhankooda shir jiraayid qabta ayaa sheegay in ciidamadii ilaalinaya xarunta Villa Hargeysa iyo ammaanka guddoomiyaha ay xireen taliyaasha ciidamada, iyagoo ku eedeeyay taliyaasha in aanay dhexdhexaad ka ahayn khilaafka siyaasadeed ee taagan, waxaana ay ku baaqeen in guddoomiye Jawaari dib loogu soo celiyo ilaaladiisa.
Waxa dhacay maanta wax raali laga noqon kara maaha. Guddoomiyaha baarlamaanka Mudane Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari ciidamadiisi in la yiraahdo ciidamaan soo qabanay, taas ma qabato. Waddankan Soomaaliya waxaa la isku soo doortay 4.5 taliyaasha ciidamadana dhexdhexaad ma aha, waa inay dhexdhexaad noqdaan, dhexdhexaadnimadooda kusoo noqdaan. Wasiiradan wax saxiixay, booshag saxiixayna annaga waxba nooma sheegin, mana dhageysanin.
Taliyaasha ciidamada ayaa goorsii horeysay ku eedeeyay guddoomiye Jawaari in ciidamo hubaysan uu la galay xarunta baarlamaanka, hase ahaatee guddoomiyaha ayaa arintaasi beeniyey, mana cadda xaaladda taagan halka baarlamaanka uu kaga dhaqaaqi doono. Seynaba Bukir Maxamed, VOA, Muqdisho.
Saboolnimada iyo dhibaatooyinka dhinaca horumar la'aaneed ee Afrika ayaa waxyaabaha lala xiriiriya waxaa ka mid ah wax soo saar la'aanta kheyraadka dabiiciga oo ay tamartu ka mid tahay. Dalka Djibouti waxa uu ka mid yahay wadamada Afrika ee koronto la'aantu ay dhibaato ku hayso, horumarkana ay ka hortaagan tahay. Laakiin haatan dowladda Djibouti ayaa sheegtay in cilmi baaris ay ku ogaatay inay heshay tamarta uumiga laga dhaliyo ee loo yaqaan geothermal energy, ayna ka shaqeynayso sidii ay uga faa'iideysan lahayd. Wariyaha V O E-da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
Wadamada Afrikaanka intooda badan ayaa ku qanacsan inaan la gaadhi karin wax lagu tilmaami karo horumar haddii aan la helin tamar jaban oo ay ka faa'iideystaan shirkadaha iyo qoliyaha maalgeliyayaashu. Dalal ka mid ah dalalka degmadan Geeska Afrika oo arrintaasi ka duulaya ayaa sanadadan dambe xoogga saaray sidii arrintaasi looga dhigi lahaa mid taaba gashay. Ethiopia ayaa la og yahay biyo xidhaanka aadka u ballaadhan ee ay tamar kaga dhalinayso biyaha webiga Nile, iyadoo dalka Kenya uu ka dhaliyo tamar ka aha amba uumiga dhulka ku hoos jira ee loo yaqaan geothermal energy. Haddaba dalka Djibouti oo isna sanado badan ku guday jiray tamar ka dhalinta ka aha amba uumiga ku jira dhulka hoostiisa ayaa haatan ku guuleystay cilmi baadhista lagu xaqiijiyay qaniyada kheyraadkaasi ku jira dhulka Djibouti ee aadka u kulul. Dowladda Djibouti ayaa ku guuleysatay dhaqaajinta labada ceel ee u horeysa ee tamarta geothermal energy, iyadoo dhowaan lagu xigsiin doono 10 ceel oo hadda faraha lagu hayo. Dr. Qiyaad Muuse Axmed oo ah agaasimaha guud ee hay'adda dowladda Djibouti u qaabilsan horumar horumarinta uumiga laga dhaliyo tamarta ayaa soo dhaweeyay arintan
koran maanta geothermiga maanta cilmi la maxay ilaamba koran la dhigmaya oo maanta natural oo ilaahay dhukeena u galiyay nimcadab ah ma jiro jiguti ma haysto waxa weyn 24 ka saacadood buu sa kugu soconaya oo wadanka oo dhan uu kaafi karaya een maanta koran la aanna wadani meel ma gaari karayo adduunku maanta waxa weyn labada dagaal ee adduunka malaha beteta soo socda waxa weyn waa koranada biyaha iyo koranku iyo technologyguba maanta technology informatics oo kamid bay marka koranka quwad weyn in la saaro waa muhiimadu weyn waxa ku xiran wadankii isbeddelkiisa oo dhaba ku wada xiran economyga wadanka ku xiran beerisi ba ku xiran biisi ba ku xiran wax waliba ku xiran maanta een adigu 2017kii wuxuu haadadaal weyn maangalnay sidii markii aan hadii taan soo dhaminay asuugaana wixii ku jiray inaan maanta hawsheed sidaan u dabagali lahayn oo ceelal waaweyn aan wadanka ugu soo qodi lahayn yaan hawsheed yaan galnay 10 ceel 8 ceel oo wax la yiraahdo foorashadan oomiga lagu soo saaro iyo 2 foorasho lagu reeyaan shaqteenayo waxa taasi raaxsan lacagtani 15 megawatt een centralkii amba warshadii dhalin lahayd markuu uumiga la soo wala saaro la soo wada ururiyo hadaba warshadii ka dhalinaysay uumigan kooraanka ka dhalinaysay lacagtiina way raacsan tahay lacagtani
Siciid Deel Wacays oo ka mid ah ganacsatada reer Jabuuti ee qandaraaska ku qaatay qodida ceelashaasi uumiga amba ka hadhulka ku hoos jiray laga dhaliyo tamarta ayaa isna sidan ii sheegay
geothermy anagu ku garaadaysana waan maqalno akiisi waxbaan ku yara sheegiyo in waxaan ay ninkii dhisay platformkii ugu horeeyay tani uu madaxweynuhu furay waad aan sharaf gaar ah tahay in uu umbigu ugu horeeyay uu soo baxay hadii aan helno geothermiga waxay ka dhigan tahay warshadeentii iyo noo dhab yaraan warshadeentii marka soo dhaafsiib waxa aan shaqaabuur ba sameysmi doona saboolnimada laga bixi doona xitaa dadkii si jiray si shaqaysan iyo qaraanku de laga raqiisin doona marka de waa wax de aad iyo aad muhiim ah imi kanaan kula hadlayo waxaan ku jirnaa tartankii aan eelashii kale platformyashooda la sameeyay ayaan saakada aan dignay duusiyashii in badan baan maqalnay potential wuu jira maanta de waan taabanay
agaasimaha guud ee hay'adda dawladda Jabuuti u qaabilsan horumarinta uumiga laga dhaliyo tamarta Dr. Qiyad Nusi Ahmed ayaa markale iga waramay waxyaabaha muhiimka loo baahan yahay marka arrimahan oo kale lagu gudo jiro
cilmi wax waliba waa laga guul gaaraa marka wax waliba loo dadaalo laba shayba aad iyo aad muhiim ah sidii maanta lagu guul gaari lahaa cilmiga geothermiga la yiraahdo ama petrolka la yiraahdo ama gaaska waskooda cilmi waskooda mid laakiin laba la shayba muhiim ah taa horeysa waxa weeyeen waa dad wadanka u dhashay wayna formay ahadaan maanta Kenya agteena maanta success waxa maanta ku gaadhay success story maabale oo uu ugu meel sare u gaadhay ama Iceland daba sheegaysid waxay haystaan dad ila maanta 700 oo qof oo tababaran siisoo leh ee baristi han noqoto qoditaanka han noqoto mayna ee centralkii lagu soo saar laha marka hadii dad kale ajnabigu waxay ku bari karaan waad ka baran kartaa malakiin wadanku maxay markay waqti dheer qaadato lacagtooda qiimuhu gaba goyn kareysid wadanka marka waxa faa'iido waa taa horeys waxa weeyin waa dad resource imay taasi madaxweynaheena Ismaaciil Umar aad iyo aad ugu dagaalay maanta president Ismaaciil Umar oo 99kii markuu yimidaba politiga ina dadka maanta rajawti aad wax loo baro
taadu maanta marka farsamo yaqaankii hawshada kula wadeeyay jaranjaro kasta iyo heer kasta
maanta wallahi waan haystaa masuulaysha meesha taalo waxa weeyin markuu ugu filayeen hadana koob maanta waxa weeyin wayna biirsada wayna biirna dadkan imika 3 sano gudahay maanta halkaan gaar halkaan ka imanay iyo halkaan soo joogno dadaal weyn baan galay maas leenahay ha farq weyn baa u dhaxeeyo ta kale ee labaad aad loogu baahanyahay waxa weeyin waa lacag wax leena maya financier lacagtaasi oo maalgelinti lagu hawlgeli lahayo laana cilmigan wuxuu u baahan yahay maalgelin weyn maalgelinta weyn hadii aad weydid kulliiba talaabo ma qaadi karin sidoo oo waxa weeyin maalgelintani waxay ku hagaagaysaa qalab badan ba baashan u baa qalabki weyn aad iibshay maanta qalab 2 milyan oo aan soo iibsanay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu mashquulka iyo ciriiriga badan Afrika. Dhawaan ayaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu faray gudoomiyaha Nairobi Mike Sonko iyo wasiirka gaadiidka James Macharai inay xal u helaan ciriiriga gaadiidka iyo dadka ee curyaamiyay isu socodka magaalada. Wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
dawladda wadanka Kenya waxay qorsheynaysaa nidaam cusub oo xagga gaadiidka oo lagu yareynayo saxmadda gaadiidka soo gala faras magaalada Nairobi ee loo yaqaan CBD taas oo la sheegay in loo qeydiyo wadooyin gaar ah oo ay maraan gawaarida dadweynaha qaada ee BSV ga loo yaqaan kuwaas oo la sheegay marxalado degdeg ah marka wadooyinka dhariir ay noqdaan inay ka soo gali karaan wadooyinka gudaray oo duleedka magaalada Nairobi ilaa iyo wadada halowsiga ee Thika Super Highway si ay ku soo gaaraan faras magaalada CBD saasi waxa sheegay shirkad loo hadlay dawladda hoose gaar ahaan kuwa iyagu qaabilsan dhinaca wadooyinka waxa kale oo yara ka hadlay maanta arintaasi wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka James Macharia oo sheegay in la sameeyay lix wado oo halwasi ah oo barnaamijkaas lagu taabagelinayo oo haatan ka socda magaalada caasimadda Nairobi isbeddelkan xawliga ku soconaya ayaa la sheegayaa in lagu yareyn doono saxmadda xaddaafka ah sida uu sheegay wasiirku waxaa la qorsheeyay in la sameeyo xariidad lagu qorsheynayo nidaamka magaalada ee meelaha ay kaga yaalaan iskuulaadka faras magaalada dhexdeeda ku yaala CBD-da waxaa kale oo uu sheegay in dib loo qaabeynayo hay'adaha dhinaca waxbarashada ee gudaha magaalada ku yaala gaar ahaan caruurta yaryar ee dalalka iyo kuwa waalidiintu markaasi ay wadaan dhibaatooyinka ay kala kulmaan saxmadda ciriiriga iyo shilalka oo magaalada marka ay ka gudbayaan loo sameyn doono meelo ay ka gudbaan oo iskuulaadka u gaara wasiirku waxa uu sheegay kulan uu la yeeshay golaha sanadka gaadiidka guddiga u qaabilsan oo wasaaradda ay kala hadleen sida markaasi looga raaridayo hay-adaha loo yaqaano Matatu Owners Association oo ah ururka iyagu markaasi ah milkiilayaasha gaadiidka dadweynaha qaara in markan loo ogolaanayo inay soo iibsadaan gawaari waaweyn oo markaasi lagu bedelayo kuwa 14 qaada ee matatuga loo yaqaano oo caqabad ku noqday sida wasiirku sheegay isku-socodka magaalada oo 7 million oo qof ay maalintii u soo shaqo tagaan ama gudaheeda ay soo galaan kelinka dambana 4 million ayaa iyo habeenkii ay magaalada banaanka uga baxaan kuwaas oo saacado badan isku xirnaan jiray iskaashigan cusub ayaa la sheegaya in lagu soo kordhinayo hanaanka fududeynta gaadiidka magaalada Nairobi konton gawaarida NYS ee ah ururka dhalinyarada adeegyadoodu ay leeyihiin oo ah kuwa dad badan qaadi kara iyo kuwa kale oo la sheegay iyagana haatan heshiis in lagula jiro oo konton kale ah oo awood u leh inay yareeyaan saxmadda magaalooyinka sida wasiirka dhinaca gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha Mr. James Macharia uu warbaahinta u sheegay goor dhaweyd Yaasin Cisse Wareere VOA Nairobi
kulanta wanaagsan dhegeystayaal marka la halkaad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington 7 qof ayaa sanadkan hay'adda caalamiga ah ee biladaha Soomaaliyeed ay gudoonsiisay abaalmarinadooda sanadlaha ah ee lagu qabto magaalada London ee dalka Ingiriiska hay'addan ayaa sanad walba siisa abaalmarinta shakhsiyaadka ay u garato inay wax ku soo kordhiyeen bulshada Soomaaliyeed ee caalamka oo dhan kala joogta Sahra Cabdi Axmed ayaa abaalmarintan wax ka weydiisay madaxa hay'adda Maxamuud Shire
shaqo fiican qabtay oo community school qabtay dad baxa ka imaaday Minnesota dad baxa ka imaaday Canada dad baxa ka imaaday xataa Sweden ilaa adiga Kenya iyo Somalia Somaliland dad badan baa meel kasta ka imaaday oo London isku keenay waxaa rabnaa inaan Soomaalida dhan oo shaqo fiican qabta sportska businesska iyo technology-ga Soomaali badan baa meelahaas oo adiga hadda xoog saarsan oo different industry oo shaqo fiican qabanaya inaan meel isku keenno oo aan tartankan lagu dhex jiro oo laga qayb galo alxamdulillah si fiican bay ugu kala baxday dadkii raayina alxamdulillah aan khayr baan u rajaynaa waxaan rabnaa in ISA noqdaan ambassadorski ISA taas oo Soomaali Awards laakiin say most important waxaan rabnaa dadku oo Soomaalidu adduunka oo dhan aan ogaano in anagu nahay image leenahay perceptionskooda media perception aan badalno oo anaga aan meel iskugu imaano oo aan isjeclaano isgarab istaagsano oo aan is recognize bayno shaqadaan qabanayni
waa tahay Maxamuud bal waxaad iga warantaa xalay marka dadka aad siiseen International Somali Awards-ka meeqo qof ayay ahaayeen maxaase lagu xushay
haa meeshu horta waa categories-keen waxa waaye lix category which means lix qof baa raayay lix category waxaa ku dhex jira qof oo tartankaas ku dhex jira soo haddaan ka bilaabo sports-ka waxaa raayay Maamul Furtun Cusmaan oo Minnesota ka tirsan oo ciyaal isku keenta oo coach ah waxay bartaa orodka basketballka eedaa raiday tartan kaasna waxa ku jiray gabar yar oo hadda referee ah noqotay ingiriiska oo hadda yaraa soo kacaysa waxaana ku jiray wiil maxamed axmed aldaho oo reer canada ah xataa category kalata oo business ah taasna aad iyo aad badan dadku ugu gustareen waxaa raayay wiil oo meesha muqdisho jooga muqdisho ka yimid oo business ka furtay oo reer holland ahaa diaspora ah oo wadanka ku noqday oo business furtay baa tartankaas raayay so categories code what to list last time achievement hatta wa udh jilaa wa tutubad taasna waxa raayay in xudeydi legend ko of lady wali qana
oo
dhaw hawaii on music oo kabanka tumaha oo music somali culture ko iyo musical impact ku sameeyay so alhamdulillah wa ku faraxsanahay dadkii raayay aad aad ugu faraxsanahay dadkii oo ka tartan ku dhex jeena oo meeshi joogna aad deegan ugu faraxsanahay
inay qayb
galaan oo eegana walaalahooda garab istaagaan soo taasi baarimeena adduunka dhan tusno
waa gartay ka qayb galayaasha had iyo goor waxaad ku casuuntaan dad waaweyn oo qaarkood caan ah sanadkan yaad ku casuunteen oo imaaday
sanadkan waxaa yimid madaxweynaha ka tirsan maxkamadda adduunka oo ku taala wadanka Netherlands oo Holland loo yaqaano jaj cabdiqaawi axmed yuusuf asagaa furay International Somali Watch 2018 wuxuuna oo tuhmad celinayay International Somali Watch shaqada qabanayso laakiin sidii wuxuu rabay inuu dadku ummadda Soomaaliyeed message u diro messagekan waxaa waaye in la isku kulanno la iskula isjeclaado la iska dhib istaagsado asaga shaqadu qabanaya shaqo fiican waaye dadkiisu jecel yahay dadkiisna wuxuu rabaa inay maxaa ahaa future-koodii ka fakaraan wadankoodii ka fakaraan wadankoodii dhisaan and at the same time wuxuu rahmaan ilaahay dhalinyaradu waa ka qayb galay ilhaan cumar oo reer minnesota ah oo ka tirsan state minnesota and 60b district 60b oo representative ah ayadana way xirtay international somali awards waxaana adan waqti inay soomaalidu horta ogaadaan waxay yihiin mostly poly meesha ay ka yimaadeen waxaana horta rabtay inuu mahadceliso dhalinyaradu ku jiray categorigu aad ugu faraxday inuu maanta aragtay International Somali Awards 2018 in dhalinyaro ugu badan yihiin all the categories taasna waxay tusaysaa in soomaalidu adduunka meesha jooga inay future-koodi ciyaalka dhalinyaradu ogaadeen inay future-kooda ka fakaraan most importantly in not only future-kooda ka fakaraan wadankoodi waxay qabtaan taasna aad ugu faraxday
dadka marka awoodiskan aad siinayseen ama abaalgudyadan maxaad ku soo xulateen kaba soo qaad dhowr qof ayaad siiseen israreeb ayaa ku imaaday oo lagu kala qiimeeyay maxaad ku xulanayseen qofka inuu finalka soo istaago ama qofka ugu dambeeyay stage-ka ee hanti abaalmarintan
so international somali award system keedu waxa waa voting system oo public ah also waxay leedahay two stage stage-ku ugu horeeya waa nomination website-igeena waa furnaa dadku adduunka oo dhan baa weydiinaa maxaa qof kasta oo community oo wax shaqo fiican qabta soo sheega way soo qoraan waynoo soo diraan waan fiirinaa kabacdi waan soo gelinaa haddana websitegu after stagekaas u dhamaado so each category saddex qof baan gelinaa markaas iyadana websitegaa lagu celiyaa tartankaa la galaa oo dadku ay ka qayb galayaan oo adduunka dhan iyagana taageerayaan qofkii ay rabaan
kaasina waxa uu ahaa maxamuud shire madaxa hay-adda biladaha soomaalida ee caalamiga ah oo u waramayay saare cabdiaxmed
mar kale galab wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan waxaana la socotaana tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda iyada qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah maraykanka oo looga digay in ciidamadiisu uusan ka soo saarin dalka siriya waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban xubintii dhakhtarka weydiiya khamiis walbaad dhegaysan jirteen iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban madaxweyne Donald Trump ayaa arbacadii shalay sheegay in Mareykanka uusan dagaal la dhinaca ganacsiga ah kula jirin Shiinaha kadib markii ay xukuumadda Beijing ku dhawaaqday in ay badeecada kaga timaada Mareykanka saari doonto canshuur kordhin gaaraysa $10 billion. Talaabadan ayaa dawladda Shiinaha uga jawaabaysaa go'aankii uu maamulka madaxweyne Trump ugu kordhiyay canshuurta alaabta ay shirkadaha Shiinaha u soo dhoofiyaan Mareykanka. Hadal uu ku faafiyay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Donald Trump ku sheegay in aysan dagaal ganacsi kula jirin Shiinaha, isagoo yiri dagaalkaasi waxa sanado badan ka hor ku khasaaray doqomo innaga namatalayay.
Basas loo malaynayay inay sidaan ergay Mareykanka ayaa maanta ka soo dhaqaaqay safaaradda Mareykanka ay ku leedahay magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii Ruushku amray 60 diblomaasiyiin oo Mareykanka inay iyagu ka baxaan dalkaasi maanta, taas oo ay kaga argudsanayeen Mareykanka oo isla tiradaas oo kale oo ergay ah oo Ruushiyaana ka cayriyay dalkiisa. Talaabadan ayaa qayb ka ah muran qoto dheer oo ka dhashay sumayntii la sumeeyey sirdoon horey Ruushka ugu shaqeyn jiray iyo gabadhiisa oo ku nool dalka Ingiriiska. Britain ayaa ku eedeysay Ruushka inuu sumeeyey sirgaalkaasi, laakiin dalka Ruushka ayaa arrintaasi gaashaanka u dururay.
Mas-uuliyiinta waqooyiga iyo Kuuriyada iyo koonfurta Kuuriya ayaa Khamiistan waxa yeesheen wadahadallo loogu diyaargaroobayo kulan dhici doona dabayaaqada bishan oo ku saabsan dadaal caalami ah oo xal loogu raadinayo xiisadda ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Pyongyang. Kulanka ay madaxda heerka shaqo ku yeesheen deegaanka ku yaala xuduudda ee Panmunjom ayaa ujeedadiisu ahayd inay kaga wada hadlaan arrimaha ammaanka, qadiyadda iyo mowduucyada ku saabsan wararka warbaahinta ee kulanka la qorsheeyey inuu dhaco bishan Abriil 7-keeda u dhexeeya hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae. Aqalka madaxtooyada ee Kuuriyada Koonfureed ee loo yaqaan Blue House ayaa sheegay in labada dhinac ay isku raaceen in aan shaac laga qaadin waxyaabaha ku jira wadahadalka ilaa heshiis kama dambeysa la gaaro.
Maxkamadda sare ee dalka Brazil ayaa maanta cod ku diiday codsi uga yimid madaxweynihii hore ee dalkaasi Luis Inácio Lula da Silva, codsigaasi oo ahaa inaan la xirin kadib markii lagu eedeeyey inuu musuqmaasuq ku lug lahaa. Go'aankan oo ay gaareen shan ka mid ah lixda xubnood ayaa ku adkeeyey xaaladda Luis da Silva oo xagga hore kaga jira tartanka madaxtinimada sanadkan ee dalka Brazil oo ah kan ugu ballaaran dalalka Koonfurta Ameerika. Gaari la rumaysan yahay inuu la socday Lula da Silva ayaa galay dhisma gaar loo leeyahay, iyadoo taageerayaashiisa oo bannaanka dhismaha ku sugnaana ay ballan qaadeen inay la dagaalgeli doonaan hogaamiyahooda. Luis Inácio Lula da Silva iyo taageerayaashiisa ayaa sheegay in eedaha musuqmaasuqa ay dabada ka riixayso siyaasad. Guuldaradan da Silva ee inuu ka baaqdo xariga 12 sano ah ayaa suurtagal ka dhigaysa inuu xabsiga galo waqti dhow.
Wanaagsan mar kale wararkani warbixinadana dhegeystayaal waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA ciddii ay seegto iyo inta jecelna mar kale dib u daalacatana waxay kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Saraakiisha militariga Mareykanka iyo khubarada wax falanqaysa ayaa ka digaya in aan lagu degdegin in ciidamada Mareykanka ay kasoo baxaan dalka Siriya, arrintaas oo uu soo jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump horaantii toddobaadkan. Wariyaha VOA da Zelatika Hoog ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo koobaya.
Inkastoo ciidamada uu taageero Mareykanka ay dib u qabsadeen inta badan dhulkii uu horey gacanta uga hayay ururka ISIS, ayaa haddana Turkigu waxa uu waqooyiga Suuriya ka wadaa weerar uu meesha kaga saarayo maleeshiyada Kurdiyiinta ee hormuudka ka ahaa dagaalka ka dhanka ah ISIS. Ankara waxay sheegaysaa in maleeshiyada Kurdiyiinta Suuriya iyo Ciraaq ay xiriir la leeyihiin kooxda PKK oo uu Turkigu u aqoonsan yahay argagixiso. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay arbacadii shalay in meelaha ay ku yartahay halista ururka ISIS ay ammaanka ku wareejin doonaan ciidamada deegaanka inkastoo aan waqti cayiman loo qaban. Hadda waxaa jooga Suuriya ciidamo gaaraya ilaa 2,000 oo askari oo Mareykan ah, badankoodna waxay ka howlgalaan magaalada ku taalla waqooyiga Suuriya ee Manbij. Magaaladaas ayaa waxaa ISIS ka qabsaday ciidamo uu Mareykanku taageeray, kuwaas oo u badan maleeshiya Kurdiyiin ah. خطبد او دوان جيدي مدحوينها مرايكنك دونالد ترامب ايو كوشيغا ان لجوغا وقتيجي اسكرت مرايكنك اي سو قريو نقول لهايين لكن ارنتاسي ايا وحا ميد وقتيجي دا انا لجوغا نكوت المامي تلياش ايدا مدى مرايكنك يحولفدو دا عربتي اي كرديين تا محمد ابو عادل وحا او كتير سينيه قولها ملتريق عربتي اي منبج
بكل الأماكن اللي حررنا.
We have liberated.
أجل نوان كحريني داعش. حرفي صاحب عيان وكلنا حيدمان ديجان ندع عن حريني. وحشر وربحنا كسب بحي واحد أرمه دي بدأ يتنك عشان دقة مريكنكا. قوصلا وشجعين عسكرت مريكنكا أي هل كان من بيجنا لتشوقي دونان.
إذا ما كترسن من اللي ترجع مريكنكا أي دوان سلك كسم يستي دوش السراء بوركو تعال مجال ذي من بيج. قارهان ميل قدو. أجل إذا ماذا تركي جوجان. علي منبج واتليه كترسن مليشيات كعربت اكده قال لما مقال هذا منبج
قبل كان دوري
الثلاثات
مركي هورا وحيا هايدي كلي روندو وحاي مريسا ان لسوق امانك ايريدا سيلو حوتشي انان مركلة ويررنوغ ايمان ملتريه تركيقا
أقل كعد أي أربعة دي مركلة كوعلي إن سوريا لقصو سارة يعيدا ككجوغ مريكنكا لكن أفيانك مدحوين ترام سارة هكبي ساندريس أي شيء جيسا إنا أنا وليلا عي من وقت قلصو سارة دون عيدا كمريكنكا
We want to focus on transitioning to local enforcement
وحاي تري وحاان دي رد سارينا إنا أنا هاوش كوري جينو حوقق محليها سلام مركان عي قبصدان هاوش تودسي أيو حقيقيان إن داعش آني مركلة وصموقا سيدوك kalaan aya hore u sii aan baqadaan horumarka ay Syria ka sameeyeen ciidanka iyagu
dadka ka faalooda arimaha bariga dhexe ayaa sheegaya in kooxda Daesh aysan wali ka tagin Syria inkastoo ay lumiyeen magaalooyin badan oo ay xukumi jireen ciidamada cusub ayaa hadda doonaya in ay maamulaan oo ay sugaan amaanka meelaha lagu xoreeyay Daesh taageerada uu Mareykanka taageeray maleeshiyaadka kurdiga ah ee dalalka Iraq iyo Syria kula dagaalamay Daesh ayaa sababay khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay Turkiga iyo Mareykanka oo ah xulufka ka wada tirsan isbahaysiga NATO.
Aad iyo aad umahad santahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayuu ahaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA ee Zalatika Hoog ayuu soo dirtay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
أرار البكوة بريسي داعدة سبحنمي في اوه موجدها قاقابن إلحي يطبن كي سقالي طبن كمتربان ورارسوغن إيه وربحي نحي سلاك كدقيس في اوه مانو والبلحي يبرك سبحنمو دودة دلن يرادة وحي طبن يان يا وحي تيكسن يان كدقيس برنامج كدلن يرادة مانتا مانو والبا كود يبرك دهرنمو wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda cadda galabnimada VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo awiska Washington wicitaan ka dhageysta faaqidada todobaadka dhaqtar Kowaydi iyo koo kalaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay cadda fiidnimada VOA kala soco moojidaha gaagaaban 16 iyo 19 meter band dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
waxaa degisiyal haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa ay noola diyaaray Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan degisiyal kuna soo dhawaada dooda gaaban wararka ka imanaya bariga dhexe waayadan dambe ayaa waxa ay sheegayaan in isu soo dhawaansho uu jiro oo ay isku soo dhawaanayaan dawladda Israa'iil iyo qaar ka mid ah wadamada Carabta oo iyagu markii hore aan wax xidhiidh la lahayn dawladda Israa'iil sidoo kale waxa is soo taraya baaq ku aadan in dib loo bilaabo wadahadaladii u dhaxeeyay Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta hadaba ma tahay waqtigaana imika waqtigii ku habboonaa ee la bilaabi lahaa wadahadalada u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil waxaa doodaasi inaga la qayb qaadanaya Cabdirasaaq Suleyman Cabdulle oo ku sugan magaalada Qaahira kana faalooda arrimaha dunida Islaamka iyo dunida Carabta sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Seattle naga la qayb qaadanaya engineer Maxamed Cabdullaahi Xasan oo loo yaqaan Sanweyne oo isaguna ka faalooda arrimaha dunida Islaamka waxaana hadalka ku horeynaya Cabdirasaaq Suleyman Cabdulle
hadallada waxaa qabtaa marka hore dad dhaxa oo labadan golo u dhaxa si fiican u gartaa yaqaan oo dad dalal dhaxa dunida ee magaalada dhaxdhaxa ay waraqto oo aan la kala safnayn labadooda. Dunida carabta maanta uu noognahay waxaa hogaamiya xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka oo la xulafaa Mareykanka oo ayagu si toosa oo aan gabasho lahayn u taageersan Israa'iil iyo Mareykanka oo doonaya in Israa'iil ay noqoto state madax banaan. Okay, Israa'iil state madax banaan hadday noqonayso waxa weeye dhulkeeda qaadanaysa weeye. Dooda taagan waxa weeye Israa'iil hadday state madax banaan noqonayso dhulkeeda qaadanaysa. Dalalka carabtu hadday Israa'iil iyagu dhul u hayaan, iyagu hasiyaan, laakiin dhul Falastiin ay leedahay iyo dadka masaakiinta ay la dilliyey, intaasoo jeer la xasuuqay, intaasoo jeer la laayay, ma aha inay siiyaan dhulkooda oo ay yidhaahdaan wax walba idin qabanayna, wada hadalkaasna ay yidhaahdaan Israa'iil baan dhul ugu doonaa.
Waa tahay injineer Maxamed, waad maqlaysaa wuxuu leeyahay Cabdirasaaq, Israa'iil ma aha in dhul la siiyo, marka bal adiga se kula tahay.
Cabdirasaaq oo salaamaya, adigana waa ku salaamayaa, khayrta hawada inaga dhisina aggan u salaamayaa. Iyo ma aha su-aashu hadda ma taagan dhul ma la siinayo iyo lama siin doono. Dadkan dad dhulka kun sano ka hor kuwadana meeshay ahaayeen qaabo badan ba ahaadaan. Mar labaad waxaa la 1948 ba state of Israel la sameeyey. Hadda xalku marka yaa guri yaasan guray maaha, reality soo dhangaran dhabta xaqiiqada ah dhulkay taallaa. Israa'iil waa waddan xog badan, carabtan hadda waddamada ugu xogbad middle east baa lagu tiriyaa. Dadu marka dooda ayaa ka jiray qarabiga ama meelo badan ba dunida ka jiray oo ahaa since 1967 Sacuudiya oo ahaa two state solution, laba state oo isgarab yaalla oo midna uu Israa'iil yahay midna uu Falastiin yahay, xalku qaabka inuu ahaado tiina waayahan dameen dib dhacalmada. Laakiin xaqu ama khiyaalati hadda ma aha in la dhaho Israa'iilna jiri mayso Falastiinna jiri mayso, inay labaduba jiraan, laba wado isku garab dhiganay noqdaan, wadahadalkiina la furo bay ku qurxan dadmada xaqiiqada nashtana qaabkaas ayay tahay. Laakiin hadda cid guuraysay ay noqonaysa toona inay adag tahay dadmada dunida xaaladda ka tagan awgeed.
Cabdirasaaq, waad maqlaysaa dooda injineer Maxamed Sanweyne uu ku sheegayo in loo baahan yahay in Israa'iil deegaan la siiyo oo ay soo degto, maxay kula tahay adiga?
Walaal, aniga waxay la tahay Israa'iil in deegaan la siiyaa ma xuma, laakiin deegaanka la siinaya yuu noqonaya iyo yuu deegaankiisa noqonaya. Waad ogtahay meesha waxaa yaalla dhul ay isku haystaan labadan dhinac oo ay xaq u leedahay dalka dadka Falastiiniinta xaq u leeyihiin. Waqtiga heshiiska lix iyo toddobaatan jiraalayaa ay dadkan loo dulmiyey oo laga qaaday dhulkoodii, maantana la rabo in dhulkoodii Israa'iil si bareero loo siiyo. Maraykanku two state solution ayuu in badan aaminsanaa iyo dunida carabta iyagoo markaa u arkaya xalka maanta, xalka waqtigaa markaa yaalla duniduba ay la qaadatay. Haddana maanta in la yidhaahdo oo caadi dalka Maraykanku iyo dunida carabta ay dacwato Israa'iil ula safato oo dalka kan Falastiin dalahaanshihiisi isay aan laga talin oo dhinac mura dalahaanshihiisa laga taliya, anigu waxaan saaray aan ila qumare waayo oo labada dhinacba xuquuq bay leeyihiin, labadooda xuquuqood hala kale. Ma aha in si saxa oo wax aan leeyahay si yacni indhaha laisaga tuurayo inta la eedo heshiis baa la gelayaa, wadahadal baa lagii qabanaya. Israa'iil la siinayo dhul, dhulkaas ay leeyihiin dadka Falastiiniyiintu. Marka anigu waan kasoo horjeedaa wadahadalka waqti xaadirkan Maraykanka oo dhinaca oo sheegay xataa safaaradiisa inuu Jerusalem ka furayo in la yidhaahdo wuxuu yidhi in heshiiskan uu ka qayb qaato ama uu isagu soo daraas garayo.
Israa'iil hadda waddan xoog badan oo dhaqaale leh oo meeshii degan 70 sano hadda ku dhawaadana degan waaye marka laga soo bilaabo 1948. Marka 1968 laga soo bilaabo wadahadalkii sistemkii la shidi biri dagaalka laga soo bilaabo 10 sanaa laga joogo 10 kun sanaan qiyaasi haddaan khaldanayn, waxa maanta taagan dhul iyo hadduusan ka hadlaynin dibujijintan Israa'iiliyiinta waa gooni, laakiin waxa maanta taagan oo yaalla waxay yihiin in xaqiiqada meesha taalla, dadkii la wada hadashiyey, wadahadalkii dib loo furo, Maraykanku meel buu la saftay, laakiin weligeed sistemkaas waa jiray. Because dhaqaale badan ma ku bixiyay, laakiin xaqiiqada taagan ba waxay tahay 2000 sano xataa haddii dib loo noqdo dadka yuhuudda ah dhulkan iyo Falastiin way wada degan, ha loo kala banaado. Marka in xalkii dib loogu noqdo waa hadalkii la furo. Maanta waxaad kaloo maqaysan iyo shalay labadaba boqor sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo dhahaya jiritaanka Israa'iil waa wax muqadas, waajib ayaa leedahay. Marka dabaysho meel bay u socotaa miisaanka meel buu dheelinayaa in markii 6 sano seem khalad lagu celiyo oo la dhaho wax isaan ma aqoonsino dooda lagu socodaliyo inaysan wax badan dhalin baan moodaa dadkii falsiin dib badan ku socod mata markii inta xalka qaataan isaan u aqoonsadaan ayaguna intooda yarta ay maabsadaan halka xalba ka imaan kara dad aaminsan in badan aqoon yahay in qurbaha ku nool waliba reer galbeed ah in hal solution hal xal helo oo hal wadan laga wada dhigo codkooda la siiyo sidii ka dhacday South Africa oo kale one state solution laga dhigo doodaha markii yeela dunida waxa weeye in laba state laga wada dhigo oo solution laba xal ah iyo in hal state laga dhigo laakiin cid ha guurto ha ka guurto meeshaan oo ha iska noqoto doodaha hadda dhamaaday ayay yihiin wax jiran inay yihiin ma malaynayo
waata sidoo waragta Cabdirasaaq adigu
walaalkii maxamed doodisa waxaan u arkaa horta sacuudi in maxamed bin salmaan uu dhinac la safto wax la yaaba maaha weligiiba dee qurtiyadan carabta iyo maraykanka iyo waxaan dhinacunbayuunbay wax keegi itmiin macna ma samaynayso maxamed bin salmaan ba hadalkaay in dad dhan xabooya lagu dugsiyo waxaweye dadkan in badan bay sida uu sheegay walaalkii in badan bay isberber yaalleen intaa badan ay isberber yaalleen ba way wada noolaayeen oo intaasoo jeer ba xasuuq welida lagu geystay dadka falastiiniinta meesha dhibaata wixii dhibkaasoo dhan iyo xasuuqyadaas faraha badan lee soo dhacay oo dhan loogu geysanayay maanta in si yar loo yidhaahdo cid baa iska hardal noqonaysa iyagana intii layaan aaminsanaada waxaa weeye wax yani aan caqliga gelin waxba laga yaabaa inay dhibaato kaloo hor leh hadda abuurto iyo dagaalo cusub waayo waad ogtahay oo intaasoo jeer bay kusoo dagaalameen dadkan falastiiniyiintuna meesha waxay u aaminsaneen iyagu inay lahaayeen oo ay naqa inay lahaayeen taajkii barakaysnaaba ku yaala oo dunida islaamka oo dhan u ah xudun waxa weeye marka two state solutionku xataa haddii labada ha laga dhigo ha la aqoonsanaado waxa weeye in sidii hore waagaa loo sameeyey labada loogu kala dhigo oo ay dal ay noqdo magaalada Jerusalem ay labada dhaca lagu kala degnaadaan iyaga labadalo saasna loo kala aqoonsan laakiin ma aha cid baa Jerusalem qaadanaysa ama dhulka intii kale faraha badneed qaadanaysa intii kalena dadkii kalena waxa weeye dal yeelan maayo dhulkii qaadan maayo adduunka taa kale isku daaro waxa weeye waxayn u baahannahay xal labada dhinacba qanciya maaha xal dhinac keliya qanciya xal dhinac keliya qanciya haddii la doonayo ma soconayso waa la isku diray tunantooda kasii badnaan.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabneed oo ay nagala qayb qaadanayeen Cabdirasaaq Suleymaan Cabdulle oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar iyo injineer Maxamed Cabdullaahi Xasan oo loo yaqaano Sanweyne oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. Tani kulantidaba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. haatanna waa Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo hayo xubintii dhakhtarka Weydii.
kusoo dhawaada qaybtan barnaamijkeena weydiiya dhakhtarka uu marti ugu yahay dhakhtar Cabdi Faarax Taano oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho. xanuunka macaanka ama sokorta ayaa waxa uu ka mid yahay xanuunada halista ah oo dad badan oo dunidu ku nool ay ka cabanayaan. haddaba xanuunkaasi ayaa dhakhtarka guud ahaan waxa uu ka warramayaa dhibaatooyinka uu qofku u geysan karayo, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheenna oo qaarkood la soo xiriiray barnaamijka.
sokortu waxay ka mid tahay cudurada halista ah, run ahaantiina dadkeegu aada ugu nugul yihiin. sababtuna waxa weeyaan waxaysan haysan wacyigelin ku filan iyo dhibaatada ay u keento. waxaad maqlaysaa qof Soomaaliya oo sokor qaba oo ku dhahay wallaahi ma sokor baa dhowr sano ka hor laygu sheegay ama 10 sano ka hor laygu sheegay, kinin farmasiyaasha ka qaadqaata wax macna ah oo ay ugu filan tahay ma jirto. yani laakiin sokortu waa halis. maalinka dambe wuxuu ku imaanaa kiyo lugtii lug laga goynaayo ama in dhabeelay ama wadnihii laga hayo ama kelyihii fariisteen, waxyaabahaas oo dhanna waxaa keena sokorta keeni karta. marka waxay ka mid tahay xididada yari halbulyaasha yaryar ee dhiigga ayay dhibaato u keentaa ka bacdina nerviyasha ayay halaysa ka bacdina waxa way jirkeena oo dhan bay waa xanuun kronika way waa jirkeena oo dhan bay dhibaato u geysan karta
magacaygu cabdullaan aadan cabdi oo jooga muqdisho dhaqtarka waxaan weydiinayaa dadka qaba xanuunada wadnaha iyo sambada ku dhaca suuxdinta dhibaato ma u geysanaysa hadda u geysanaysa inta bay laagta
Masha Allah ha dadka wadnaha ka jiraan ama sambabada ka jiraan ama kaliyaha ka jiraan suuxdinta waa dabcan uma fiicna waxa ay laakiin waa la sameyn karaa qofku aqoon u leeyahay muhiimah daweynku kala dooranaya muhiimah daweyn wadnaha u fiican ba jira qofka wadnaha ka xanuunsan daweyn qofka sambabada ka xanuunsan u fiican ba jira daweyn waxa jira qofka kaliya waxa yacni dhamaan dhinacyada kala duwan ba laga eegaya qofka intaadan suuxin that's why sababta loo yiraahdo in dhaqtarka suuxiyaha uu mar hore arko bukaanka maalin ka hor laba maalmood ka hor usbuuc ka hor inuu arkay muhiim ay u tahay weeye si uu ogaado bukaankan jirrooyinka uu qabo markaa ka bacdan dawada ku haboon uu sameeyo
ugu dambeysta doctor cabdi taano ayaa waxa uu talooyin guusinayaa bukaanada gaar ahaan kuwa kaliya ka xanuunsanaya
bukaanada kaliyan ka xanuunsanaya waxaan leeyahay ilaahay caafiya marka koowaad marka labaad waxaan kula talin lahaa inay dhakhtar aqoon leh iyo isbitaal oo aqoon u leh ay tagaan kana faa'iideystaan qalabka cusub oo waddanka yaala sida mashiinka aan sheegayno dhagaxaanta burburinaya haddii dhagax laga helo haddii aad sukor qabtid sukortaada inaad ku dadaashid oo dhakhtar hoos loo dhigo sukortaada normal laga dhigo oo la daaweeyo haddii aad maxaan ku jiraa u baahato dialysis u baahatid oo kaliya ku faristaan inaad tagtid isbitaalada dialysiska leh oo kaliya laga nadiifiyo cuntooyinka aad bay muhiim yihiin cuntooyin isbeshala jira oo loo cuno qofka kaliyaha ka xanuunsan noocay tahay laakiin waxay ku xiran tahay kaliyaha xanuunka ka qabtid nooca uu yahay marka daawooyinka khatarta oo kaliyaha waxyeela inay dadku ka cararaan daawooyinka farmasiyasha inta la iska tago la iska guranhayo in la iska daayo oo dadku yacni dawo kastaaba waxay leedahay faa'iido iyo khasaaro faa'iideedu hadii inta badanna wax khasaaradeedu kugu dhacaysa hadii aadan aqoon u lahayn ama sidii loogu talagalaan loo qaadan ama cudurka loogu talagalaan loo qaadan marka taasna waxaan kula talin lahaa inay kaliyahooda ilaaliyaan beerkooda ilaaliyaan waxyaabahaas oo dhan waxaa weeye dawada inta badan waxay martaa ama kaliyaha ay martaa ama beerka lagu shiida haddii aad marka maalin kasta iska cantoobsato daawooyin oo tiraadid baalka ama dhakhtarka u haysatid dhibaatay leedahay marka dhakhtarku ugu dhowo aqoonta ula u tag haddii ilaahay yiraahdo wuxuu kugula taliyana qaado
intaas haynu joogto qaybtan barnaamijkan weydiiyey dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhakhtar cabdi faarax taano oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgalo cusbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinayay soona diyaariyey xubinta dhakhtarka weydii haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada ciyaarihii waxaa inoola diyaara maxamuud mascad
horyaalka qaaradda yurub ee kooxaha champions leaga loo yaqaano ayaa habeenkii xalay ahaa mar kale kooxuhu dib isugu soo noqdeen waxaana kooxda kubadda cagta ee barcelona ee gurigeeda Camp Nou stadium ku soo dhaweysay lugta hore ee horyaalkaasi kooxda roma ee waddanka talyaaniga qaybtii hore ciyaarta waxaa lagu kala nastay hal iyo bar ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda roma ee rugcadaaga ah daniela de rosi ayaa gool otoreetaha iska dhaliyey waxaana qaybtii dambe markii laysugu soo noqday aad moodaysay culayska ay kooxda barcelona saartay roma inay haddana keenayso inay kooxdu difaaceedu ay goolal otoreetaha iska dhaliyaan ciyaaryahan monales ayaa isna gool kale oo tareeta iska dhaliyay markaa kadibna kooxda kubadda cagta ee barcelona waxa ay la soo baxday dardartii hore ka daran ciyaaryahan bk ayaa goolka saddexaad ee kooxda saxiixay inkastoo ciyaaryahan aidan zeko uu ciyaara kooxda kubadda cagta ee roma uu rajo geliyey kooxdiisa haddana waxaa rajadaasi ceel ku riday luis suarez oo daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta ka dhigay kulanka afar gool iyo hal oo guushu ay kooxda barcelona ku raacday labadan kooxood ayaa toddobaadka soo socda bartimihiisa mar kale dib isugu soo noqon doona garoonka olympic stadium ee magaalada roma halkaasi uu barcelona booqan doonto hase ahaatee kulankii la yaabku waxa uu ka dhacay gegida anfield ee magaalada liverpool waxaana soo booqatay kooxda manchester city oo masaafo sidaan uga fogeyn ka timid oo soddon mayl oo keliya u jirta halka ay kooxda Barcelona halka ay kooxda Liverpool degan tahay waxaana kooxda kubada cagta ee Manchester City intaanay garoonka soo gelin koor buskoodi weeraray taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Liverpool iyagoo qaar kood waxyaabaha ay ku tuureen ay dhaawac baska gaarsiyeen taasaa hatee arintaasi waxa ka sii darnay markii garoonka la soo galay sida loogu durduriyay kooxda kubada cagta ee Manchester City qaybtii hore ee ciyaartu 30 daqiiqo markii socotay kooxda Liverpool waxay lahayd 3 gool halka Manchesterna aanay waxba dhalin qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqdayna wax kale way la iman weysay kooxdu inkastoo ay wacdar la soo gashay qaybtii dambe guldaradan soo gaartay kooxda kubada cagta ee Manchester City ma ahan markii ugu horeysay oo guriga Anfield ee Liverpool lagu dharbaaxo horyaalka dalka Ingiriiska ayay ahayd markii kooxda kubada cagta ee Liverpool ay kaga soo badisay 4 gool iyo 3 walow ciyaartaas qaybteedii hore ay gool fara badan kooxda Bar Liverpool ay dhalisay kulankan la soo noqonaya ma kulanka lugta labaad ee ka dhacaya guriga Manchester City ayaa dadku haatan isweydiinayaan awoodda ay Manchester City u yeelan karto in ay 3 gool ka soo noqoto oo ay 4 gool la timaado taasi oo dabcan ay adag tahay hase ahaatee dalka Ingiriiska hadii ay jirto koox ka soo noqon karta 3 gool waxa la leeyahay waa kooxda kubada cagta ee Manchester City walow marka laga hadlayo koobka kubada cagta ee kooxaha ee qaarada Europe ee Champions League loo yaqaano taariikh ahaan marka la eego labadan kooxood shaqays kuma lahan Liverpool koobkaasi sanado badan ayay ku guuleysanaysay markasta oo ciyaarihiisa semi-finalka ama ba quarter-finalka ay timaadana waxa badanaa loo saadaaliyaa in ay warwar iyo walaac fara badan taariikhdeedu ku abuurto kooxaha ka soo horjeeda waana sababtaasi sababta dad fara badan oo taageerayaal iyo kuwa ciyaaraha ka foolaada hiba ay rumaysan yihiin inay adkaan doonto kooxda Manchester City inay Liverpool ka badiso kulanka lagu ciyaarayo garoonka Etihad Stadium toddobaadka dambe kulamada kale ee qaarada Europe koobka la yiraahdo Europa League ayaa isna caawa fooda waxa isdaraya kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo CSK Moscow sidoo kale Real Madrid Atletico Madrid ayaa la ciyaari doonta Sportis Lisbon halka Lazio ay soo dhaweynayso kooxda Salzburg sidoo kale kulanka ugu dambeeya waxa uu dhexmaraya kooxaha kubadda cagta Leipzig iyo Olympique Marseille waxaana kulamadaasi ay lugtooda koowaad dhacaysaa caawa iyadoo lugta labaadna toddobaadka dambe iyana la isugu soo noqon doono dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga intaa tan iyo kulan dambe oo mascado idinle sida ayuu nabadgelyo
aadiyada iyo maatay mas'adde halka kala socoteena waa VOA haatan waa kaalintii heesaha ee kusoo dhawaada Yeah.
midabkeeda dhiinka iyo codka fanaanka Axmed Cali Ciqaal waxa ay gabagabo u yihiin guud ahaan barnaamijka galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA. Intaan mar kale kulmayno caawa saacad markay tahay 7:00 intii ka horeysa aniga iyo jaamac boolo waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. Ha la yuqa hadashu iga hadii.